svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci in lep pozdrav z Brezi. Ob meni je tudi že sogovornica, gostja današnje svetovalnice, sestra Nikolina Šolska. Sestra, lepo pozdravljeni.
Lepo, dobro jutro.
Ja, čudovito jutro je na Brezjah in prijetno sveže in upam, da so gospodinje izkoristile tole jutranjo svežino.
Ja, upam, da vsaka po svojih močeh, sposobnostih, danostih, a ne, in tako želim, da izkoristi še naprej dan in vse ostalo.
Tako in jih tudi seveda vabimo, vse gospodinje pa tudi gospodince, da sodelujejo v današnji svetovalnici. Vprašanja za sestro Nikolino lahko sporočate po telefonu 01 512 10 00, to je naša studijska številka. Lahko pa nam tudi pišete na kuhajmo@ognisce.si na en ali drugačen način, vabljeni k sodelovanju. Najbrž pa se vse gospodinje v teh vročih dneh, v tem vročinskem valu, lahko bi mu rekli, srečuje z vprašanjem, kako skuhati pa čim manj segreti kuhinjo, da bi bilo potem čim manj vroče tudi vsem, ki se bodo v kuhinji gibali. Najbrž so to taka vprašanja za ta čas.
Ja, vsi stremimo potem, da bi ne bilo preveč vroče, a ne? In zdaj pa čim nekaj pristaviš, priključiš ali pa zakuriš celo recimo štedilnik, če je potrebno. Ja, tako, ogrevamo, kuhamo, kljub temu, da nekaj kuhanega je za obroke potrebno. Drugač pa seveda, čim bolj takole v sveži, ohlejeni obliki, razne solate in podobno, zelenjavne jedi, na primer, pridejo poštev, da tudi se ali sam blanširajo, pa se v solato spreminjajo potem. In to so take lahke, hladne jedi, ki zdaj nekaj najprevladujejo. Ne? Ja, za njih je pa treba kar majhno časa si takole vzeti, skombinirati, a ne? Vključiti, da nekaj pravočasno si priskrbimo, prinesemo z vrta ali pa tudi blanširamo, da se ohladi in da lahko kaj ponudimo potem.
Odlično. Kako bi recimo lahko na kratko, takole iz rokava stresli, en recept za poletno juho? Ne? Vsi radi začnemo kosilo z eno juho, pa seveda ne bomo zdaj kuhali najbrž da goveje kakšne masne, ampak recimo nekaj zelenjavnega, pa vseeno osvežilnega, okrepčilnega za začetek kosila.
Ja, lahko je čist preprosta, bodi si paradižnikov ali špinačna juha, na primer, iz blitve, to se zelo hitro da napraviti. Glejte, zdaj, če imamo liste špinače blitve, oprana, voda malo zavre, zblanširamo v vrelo vodo, dvakrat obrnemo tole in že odcedimo, pa narežem zraven peteršilja tele odcejene špinače, še en česen strok in dam v multipratik in to zmiksam. Posebej pa potem lahko zgostimo s podmetom, pristavim že malo vode, lahko damo kakšno kocko notri recimo ali pa imamo ostank juhe, tisto je pa še najlepše, včerajšnje na primer, in ko ta zavre, napravim majhno podmeta. Razžvrkljam takole v hladni vodi eno žlico, dve pirine moke takole, to prevre 5-6 minut, 10 minut lahko vre, pridam vso miksano zelenje zdaj, bi rekla, v kompletu, a ne, špinačo, juha prevre, lahko še ligiramo s smetano, s kislo smetano, tako umešano, da jo nekje obogatimo, dopolnimo in tako je ena taka lahna kremna juha za tole, na primer. Lahko je pa nekaj zelenjave, nam ostalo včeraj, recimo, je kakšna cvetača, brokoli, malo korenčka naribam, eno čebulo dve narežem, dam pražit, tako po načinu praženja, na čebulo dam tole surovo, čim drobneje naribano, narezano zelenjavo, še en krompir zraven, potem to prepražim, majhno zalijem, solim, prevre, da se zmehča, s paličnim razmiksam, pridam še ostanke zelenjave, ki so, na primer, če je potrebno, in to še zalijem za stolk juhe, stolk vode, da imamo dovoljno juhe. Potem pa po okusu samo nekje damo tisto aromo, harmonijo arome in tako je taka kremna zelenjavna juha po načinu praženja s čebulo, ki da že sama po sebi dober okus. Zraven pa ponudimo majhno rezinco kruha, kruhove kocke imamo, nekje na zalogi takole pripravljene. Eni zlate kroglice, seveda se jih razveselijo, kakšne reš ima samo kremno. Lahko majhno rezence damo noter, je včeraj bila rezenčna juha, ena gostota je ostala, to zamešamo in je juha ena A. Ali pa malo praženega riža, če je ostalo v takšno juho, tri žlice, rahla porcija in tako so kremne juhe obogatene, končane brez kuhanja naprej.
Odlično, najlepša hvala za ta prvi recept. Zagotovo jih bo še kar nekaj tudi tistih, za katere boste prosili vi, drage poslušalke, dragi poslušalci. Znova imate možnost sooblikovati svetovalnico sestro Nikolino, tako da nas pokličete. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Lahko pa nam tudi svoje vprašanje pošljete na kuhajmo@ognisce.si. Tukaj vprašanje še, ki je prišlo že pred oddajo, zbrt ga je poslal poslušalec Silvester, bo pa nekoliko šlo zdaj le iz poletja, morda v kakšen drug letni čas. Pri nas doma vsako leto kisamo repo. Cele repe, oprane, damo v večjo posodo, dodamo grozne tropine, liter kisa in vodo. Ko je repa kisla, jo postopoma jemljemo ven in naribamo, ter shranimo v steklene kozarce. Brez dodatka kakšnih snovi za konzerviranje. Ponavadi po ribanju repa malo potemni. Letos pa se nam je prvič zgodilo, da je na vrhu kozarca nastala bela, neprijetno dišeča plesen. Vprašanje poslušalca pa je, kako preprečiti potemnitev repe po ribanju in predvsem, kako preprečiti nastanek plesni.
Zdaj ne vem, moja izkušnja je samo ta, da ko jo zdaj nariba, da jo dobro stlači, potem pokrije z eno platneno krpo, krpico takole, jaz jo obtežim in potem dam gor koliko za dva prsta vode nalijem mrzle in to je takole v hladnem prostoru čist drugače drži. Ja. V kozarcih pa je težko tako narediti, močno, močno stlačena mora biti, potem pa če bi vakum zaprl recimo, da bi na pokrovček pa zlil par kapljic žganja, ko zažge, pa prižge tole žganje, zagori s plamenom za prekozarc, ki je dobro napolnjen, očiščen rob in tako hermetično zapre in postavi na hladno. Mislim, da bi tole tudi moralo lepo ohraniti, da ne bi, seveda, to se kisa in to v poletnih dneh absolutno, čim topleje postaja že spomladi, se čuti pri zelju, repi, da na vrhu dela tole sivo plesen, belino, tako smetano naredi, a ne, in to se kvari. To je potem neke vrste kot gniloba, kar moramo kar globlje odvreči, pogosto to treba očistiti, da ne pride do tega širjenja, a ne. Da preprečujemo na ta način. Razen, če tako lahko zapre, v eno primerno posodo lahko je nepregloboka tudi za skisanje repe, pa, ali pa kje, ne vem, koliko je prostora, kam to lahko spravi. Čim bolj nahladno. Jaz v hladilni omari, tako v spodni prostor, dam tole, kar še je na zalogi, ravno tako narejeno. Ne, tam pa sem zdaj dala tako na repo, pa na zelje, pokrila platneno krpo in v polivinilasto vrečko nalila hladne vode, da ta se takole lepo razširi in pokrije površino in postavlja v hladilnik spodaj in to lepo drži. Tako da lahko vzemem čez 10 dni in podobno, kakor kdaj pride tudi še za kakšno solatko vmes, majhno zelja grem takole iskati in ni tiste vode, ki moraš jo pogosto prati.
Hvala za ta nasvet, za to izkušnjo, morda bo prav prišla.
Ja, upam, pa mogoče še gospodinje imajo več izkušenj, sploh kjer se ukvarjajo z kisanjem teh reči.
Tako, če imate tudi vi, drage poslušalke in poslušalci, kakšno izkušnjo, potem vas vabimo, da jo delite z nami in pomagamo skupaj poslušalcu Silvestru. 01 512 10 00 je naša številka. No, tja pa je svojim vprašanjem že poklical poslušalec Darko z Gomilskega. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, ne, poslušamo.
Sam nekaj me zanima, gospa Nikolina. Jaz enostavno ne vem, ko bi danes kuhal. Jaz čuvam in ga starejšega moškega, ko bo skor 90 let star. In ja. Ne vem, komu ne naredim. Zdaj pa vse od kraja ne sme jesti, ne. Sladkega, niti pod razno, ker ima močno sladkorno. Ja. Fežola, nič ne sme.
Tudi ne. Ja, kaj pa od zelenjave, na primer? A imate kaj zelenjave takšne, ki
jo, jo
doma
jo,
gojite?
Jo, imam štiri vrte. Zelenjave imam to, sam sem pa včeri mi
Ja, kaj pa sme gospod kaj sme gospod od zelenjave potem pojest, da mu lahko pripravimo?
Včeri sme zelenjavno juho.
Aha. Ja, glejte, zdaj enkrat je lahko zelenjavna juha, tako da je narezana zelenjava. Kakšen krat je pa lahko potem tista zelenjava, kot sem prej omenjala, zmiksana, da je kremna juha, veste, kar je tudi zelo... Majo starejši še najrajši pravzaprav. Tako da je lahko z istih živil dvojna oblika juhe potem. Recimo, če kar tu ostanemo, ne, pri tej zelenjavi. Lahko je kdaj tudi krompirjeva juha, pa samo nekaj zelenjave dodane, takole v vrelo vodo, v vrelo juho, če imate kakšno rahlo kostno ali pa osnovo juhe. In pridate v tole vrelo juho, kakšen krompir, kakšno drugo zelenjavo, ki jo sme uživati, da je samo ena, dve vrste zraven, da bolj krompirjeva juhca pride. In je tudi gosta od tega ali pa mu zakuhate kakšno majhno testenino, krpice ali pa kaj takšnega majhne drobne makarone, kdaj, da bolj enolončnica pol izpade ali pa če mesa kaj ostane, kakšen zreze, ga narežete in v takšno juho potem dodajte pa še 3 minute skupaj prevre in juha je končana. In še zelo dobra, ker je celo majhno z mesno beljakovino. To je zdaj od tega. Zdaj krompir v raznih oblikah verjetno bi smel in ga naredite, ki je hitro, tako da ga skuhate, recimo zdaj novi krompirji so lahko v celem drobni ali pa debelejši ga na 4 dele prerežete ali pa na listke, kakor boste se odločili. In solite, zalijete to, da je ravno pokrit, kuhan, na listke 10 minut približno pokusite, ko je kuhan, takoj odsedite to vodo lahko v juho, kar računete, da še to prilijete in po krompirju takoj majhno z oljem zabelite, pokrite, lahko krompir majhno stoji, on posrka to rahlo maščobo vase ali malo masla daste gor ene take maščobice, a ne, in tako krompir ostane zelo okusen, še bolj okusen, kakor pa da bi vodi stal, pa ga potem odsedite in date na krožnik. Tisti je pa taki voden, pa že skoraj na pol brez okusa. Tako so kuhani krompirji, pol delam pečene, pa dušene, a ne tak, da tega je še kar veliko zdaj, lahko vam to koristi. Imate mogoče katero od teh mojih knjig, boste tudi lahko najdli noter krompirjeve jedi, ki si jih naredite. Nimate nobene, a ne?
Ne, pa bomo prvi prilike. Zdaj, Darko, kaj koristilo?
No, prav, če boste si jo nabavili, pa boste še kakšen recept tam najdli, ki so zelo preprosti in takole po rahli, kratki razlagi, vi boste to takoj razumeli.
Kje pa to dobimo v mladinski knjigi, ne?
Vprašajte, če imajo, drugače pa kje dobijo prav tole knjigo zdaj?
V knjigarnah družine, ognišča, tako. Ne pa vpraša, ne, ja, za kuharske knjige sestre Nikoline in ja. Bo tam zagotovo našel, pa tudi veliko nasvetov, idej in receptov je na naši spletni strani, naj odtipka v iskalnik kuhajmo sestro Nikolino in bo našel vse, kar smo do zdaj v kar lepi dobi let pripravljali skupaj, kaj ne sestra Nikolina.
Ja, se je kar nekaj teh receptov, kot tako in drugače uporabnih, nabralo, ki je lahko res jih si dobijo in pač zvečer mogoče poiščejo, dobijo ideje in tako mogoče za tekom tedna nekih predlogov, kaj bi skuhale in kako bi skuhale.
Nič 1, 512, 10, nič, nič je telefonska številka našega studija, kamor lahko v današnjem jutru pošljete in zastavite svoje vprašanje za sestro Nikolino. Lahko nam tudi pišete na kuhajmo@ognisce.si. Svetovalnica pa je oddaja, ki jo poslušate, 8 in 15 minut je ura, ja ker smo v času počitnic dopustov tudi, kot smo rekli, pravega poletja, vse zanima, kako narediti dober domač sladoled. Kaj bi nam lahko tukaj povedali sestra Nikolina, recimo vanilijevega najprej, no?
Ja, to so zelo preprosti, lahko po tem najbolj preprostem načinu sestavinah, ki jih imamo, to jaz vzemem recimo sladka smetana v vsakem primeru, a ne? Potem tudi jogurt uporabljam, navadni, ali pa če je sadje, tiste vrste sadni, je možno. A ne? V glavnem, če je domačega sadja dovolj, pa navadni jogurt je boljše, kakor pa z kupljenim sadnim. To sladkor, koliko je vam potrebno po okusu tudi, no pol pa tako, z vanilijo, da bo vanilijev, drugače pa sadjem, katero sadje imamo, pa mešano sadje recimo, pestro zbrano, lahko je pa potem tudi, ko kdaj je banana, pa kivi mogoče, je tudi takšen sladoled lahko, zdaj pa, če je jagodni z malinami, z ribezom, celo borovnicami, ki so že mogoče kje in bodo kmalu. Zdaj koliko? Zdaj samo vanilje okus ga tudi naredimo, v glavnem samo nekaj malega, potem pa še kakšnega zraven za sokusa, ne? Ali pa čokoladnega, to pa je že mehno posebe za devica. Za sadnega recimo je pa tako, sadja, da je minimalno 30 dekagramov ali pa celo pol kilograma, potem je tam do 3-4 decilitre sladke smetane, jaz znam po 2-3 lončke jogurta, 2 lončka gostega jogurta, to absolutno. Sladkam potem po okusu sadje, zdaj, če so maline, jagode, mešano ali ločeno, zdaj, različno, če je lepo, lepo zrelo sadje, je tudi malo bolj sladek, sladko takoj, da ne presladkamo, vedno lahko dodamo še. In posebej sadje zmiksam, sladkorjem, posebej delam sladko smetano, da je čvrsta, krepka, potem pridam pa jogurt, zamešam miksano sadje, to rahlo premešam, to je tako zdaj mehko kremasto in ga podelite, lahko skupaj v skledi zmrzuje, postavim skrinjo, pa grem pogosto pomešati. Samo pomešam, ob stenah poberem skupaj in večkrat tekom ure dve se to lepo strdi, tako da je potem kakor svež kremaste sladoleda, ni tisti zmrznena. Ne. Lahko pa v posodice porazdeli, enajn pladen, v skrinjo postavi in tudi, da se lepo zmrzne, lahko je to pa danes narejeno, bomo jutri rabili in pred serviranjem pa za ene pol ure, uro v hladilnik samo postaviti, da se mehno odjenja, da mi to lahko jemo potem žličko. Ne. To je na ta način, to so tisti najbolj enostavni, preprosti. Drugače pa, če je samo vanilijev, pa naredim takole, lahko bi skuhala takrat kremo še prej, da dam jajca, sladkor, pol prilijem samo malo mleka, pol deci, deci, naprimer pa 2-3 jajčka lahko damo ali pa vsaj 2. Vanilijo pridam že zdaj nekaj in to skuham na coparo, da je krema. Zgosti se, kakor en puding, krasen. Ohladim, pridam malo vanilijeve aromice še lahko v tole, pa potem v smetano miksano zamešamo, ko je ohlajeno in tako imamo en taki dober, bi rekla, kuhan sladoleta, ne, da so jajca prekuhana, ker ostale sadne pa to delam pa brez jajc, naprimer. Za čokolado pa isto skuham kot tega vanilijevega, samo da dodam čokolade zraven, ali pa celo za eno žlico kakava, lepo razmešam, prilijem toliko samo mleka, da je lahko lepo kuhana, gosta, čokolada raztopljena pride, ko je na coparo kuhano, odstavim, pridam kako žlico ruma, v čokolado to se poda in dobro ohlajeno zamešam spet v stepeno sladko smetano. In potem je to kombinacija sladoledov, vsak svoje se hladi v posodah in potem naložimo lahko, sploh če je ena skupinca zbrana, nam to zelo lepo pride in okusno. Pa še malo dekoracije na vrh, če je potrebno, ali z sadjem, ali s čokolado in podobno. To je pa umetnost gospodinje potem.
Tako, super, vidite, ni tako težko, pripravite se domač sladoled po navodilih sestre Nikoline. Nič 1-512-10-00 je v tem jutru odprta telefonska številka za vprašanja za sestro Nikolino, še nekaj minut bomo skupaj, zato pohitite, pa seveda naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si, ja, tja pa je pisala poslušalka Petra in jo zanima, če imate sestra kaj izkušen z ekonom loncem, kaj kaj vse se lahko kuha v tej posodi, sprašuje Petra. Predvidevam, da kaj je zdaj dobila, kakšnega novega, morda za darilo, ne vem, in ne ve, kaj zdaj z njim početi in kaj vse lahko skuha v njem.
Ja, glejte, čisto splošno pravilo je to jedi, ki rabijo dalj časa kuhanje, naprimer. Zdaj, so gotove jedi, ki v ekonom loncu potem niso tistega okusa, kakor smo mi navajeni iz navadne kuhe. Kakor je na goveje juha, da meso prej zmehčamo, seveda idealno, ampak juha ni tista, ne? To je to. Drugače pa kakšne fižole, ješprenje, ješprena, primer, to je za ekonom lonec, pa ne vem, kakšne jedi bi še zdaj bile bolj take. Po zimi, naprimer, zdaj po leti, to jaz mislim, da nekaj veliko, ker jaz ga tako minimalno ali pa skoraj ne uporabljam, ravno zaradi tega, ne? Ker tako kuhaš in tistem času vse po vrsti gre takole, da je nazadnje vse v kompletu kuhano, pripravljeno. Tako da jedi, ki rabijo dalj časa mehčanje, se skuhajo v ekonom loncu prej. A ne?
Tudi kakšna vrsta zelenjave, recimo, ne, za peso sem slišal, da včasih, da jo kuhajo v ekonom loncu, potem no, se zdaj še ni dozorela, ne, ampak ko bo.
No tako, če je mal večji, recimo peso za vlaganje, ko moramo celo skuhati, a ne, je tudi možno, da nam bo hitro kuhana. To bi sigurno bilo zelo dobro došlo in potem kuhana, da jo takoj odsedimo, nalijemo vode gor, lahko lupimo greko srajčka iz vsake in imamo to, res prihranimo na času in gre delo hitro naprej od rok. Tako da se še kakšna taka zelenjava mogoče najde, zdaj trenutno mi nič ne prileti razen fižoli, ki so pa tudi tisti dobro, če so prej namočeni, ker rabijo veliko tekočine, da ne bi potem bilo brez tekočine. Ne? Je treba malo po navodilu, pri ekonom loncu se ravnati, tako da potem uspešno delo poteka. Tako nekih takih posebnih naglasov pa ne, nimam takole iz lastne prakse, bi rekla, ker ga ne uporabljam.
Dobro, morda se oglasi, katera od poslušalk, ki ga uporablja, pa bo povedala kaj več. Nič 1 512 10 nič nič je naša številka. Poklicala pa nas je poslušalka Angela z Gorenjske. Dobro jutro želim.
Dobar dan. Mene pa zanima, kater sir je najbolj za paniranje.
Zdaj, ne vem, od kakšne gospodine sem celo slišala, da celjska gavda, tako mislim, tele mlekarne. Drugače pa glejte, so gavda, ementalc, mogoče trapist tudi, tele vrste. Ne? Zdaj, vsaka gospodinja nekje ima ene izkušnje, mogoče da res samo z določenim sirom. Zdaj, za to, da bi vam uspešno potekalo to paniranje, cvrenje sira, ga vi dajte dvakrat skozi paniranje, da ima močnejšo srajčko, rečemo, in potem tudi ni tisto, da bi se izcedil pri cvrenju, ne? Da bi stekel.
Ja, samo včasih, ko ga obrnem, sem pa je.
Ja. Ja, rado majhno, a ne? Ja, mora previdno ga, ne z vilico, da ne zbodete ga, ne? To je tisto tudi. Ker takoj, če je lukenca, ima tudi maščoba moč in že prodre in se tam napravi večja odprtinca lahko. Tako, panirate ga dvakrat že.
Hvala.
Angelce. Ja, hvala Angelce, lep pozdrav. Je vseeno, je to bolj mehka vrsta sira ali bolj trda? Se obe enako dobro obneseta pri paniranju in pri...
Premehki, seveda ne. Ja. Ker tisti bo sigurno takoj potem še bolj, ne. Zdaj tudi sir bolje masten, v vročini se tudi bolj stopi. Zato pa je takole nekaj srednjega, kakor je Edamc, Gavda, naprimer, meni so ti najbolj, ne. Recimo, zdaj livada je že taka mehka, že pri rezanju, če ni močno ohlajena, ampak ko mi cvremo, takrat se nam pa zmehča in takrat je to mehko in teče lahko takoj. Zlasti, če je še tako malo drugačna rezina in nam se kaj dogodi pri obračanju ali pa že takole pri vlaganju, pa so tiste nevšečnosti, ki nam jemljajo potem tudi še pogum na vse zadnje, ne, oziroma delajo težave.
Spravi dvakrat skozi celoten postopek, se pravi moka, jajce in potem drobtine.
Dobro. Tako, ker zdaj sir je dobro tudi rahlo skozi moko, da se jajce lepše prime, seveda, če ne steče hitro dol, potem pa v takih finih drobtincah, pa še enkrat, ker so že drobtince, pol samo v jajc, potem pa v drobtine, brez drugič moke.
Ja. No, uspešno pri paniranju sira, poslušalka Marija pa je tudi v najini družbi po telefonu. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro, tule poslušalka Marija, jaz bi vam pa povedala rada glede gnomlonca. Jaz sem bila stara 50 let, zdaj bom imela pa 70, še vedno kuham v istem ekonomloncu in brez njega ne bi znala kuhat. Kuham od golaža. Od golaža do juhe. Prosim.
Ja. No, prav to je tudi golaž, pravi, me spominja zdaj šele.
Kar povejte še naprej, gospa Marija, bomo poslušali.
In rok je polovico manjši, mislim, ko kuham. Jaz to vse naredim v loncu za golaž do konca in potem ga pa zaprem in čist na majhnem ognju. To je najmanjša temperatura in pustim to pol ure in je kuhan golaž. Vam povem, da se tako vnese, da jaz imam izkušnje z njim, brez njega ne bi znala delati.
No, vse, treba je začeti, pa nekje se majhno prvi koraki naredijo in potem človek uspešno dela naprej.
20 let, že imam ta ekonomlonec za Abrahama, sem ga dobila, zamela 70 in kuham, vedno še je tako nov. Samo mam pa, zdaj pa ne vem, kakšni ekonomlonec ima gospa. Jaz nimam onga, ki gre, tako križem se zapre. Jaz ga imam tega, ki se na vrhu, je taka ročka, ga dvigneš, po moje je isto v onem loncu, jaz ne vem, jaz s tem kuham.
Veste kaj, način oziroma tako, tehnika je verjetno ista, ali pa zelo, zelo blizu, tako da velike razlike ne more biti, če ne ni ekonomlonica. To mora ohranjati svojo vlogo. No, tako je. Ja.
Povem, je tako čista.
A vi kuhate? Ja.
Jo kuham vedno.
No, fajn.
Od petršila, korenčka, če bote tisto, ko je pač zelenjavo noter, mora zavret in potem na najmanjše, tako da in nič ne odpiram potem, ko je pol ure približno, jaz sem staro govedno domačo, ko jo kupimo, jo pustim dobrih 40 minut, drugač bi mogla 3 ure kuhati, ko stare krav, mislim, od starih krav, ne? In vam povem, to je meso takšno, čudovito, tako da pogum naj kuha s ekonomloncem in nabožal.
Se prav, najkar začne in bo osvojila vse.
Ja,
hvala vam tudi za ta nasvet.
Hvala lepa, pa dobro. Lepi dan želim, nasvidenja.
Enako tudi vam, hvala, nasvidenja.
Hvala, Marija, in lepo zdrav v Celje. Bomo zdaj slišali še eno izkušnjo. Poslušalka Veronika je z nami iz Logatca. Lepo jutro, dobro dan, Veronika.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bom pa povedala. Jaz uporabljam ekonom lonec že 61 let. Čez pol leta bom stara 90 in ga vedno uporabljam. Se prihrani tudi na času, je prej kuhano in tako lepo gospe ga svetujem, da naj prebera navodila in ga bo zelo lepo osvojila ekonom lonec in kuhala. Vsaka stvar se mora po nabodilju kuhati. To sem mislila povedati.
Tako, to je dobro.
Tako, ekonom lonec.
Povejte, Veronika, kaj recimo vi kuhate? Ene par jedi.
Sečo Nikolino pa še vprašam, kako naredim meso za polnjene paprike. Hvala lepa, nasvidenje.
Dobro. Glejte, za polnjeno papriko z mleto meso. Mešano meso, različne vrste, takole zmeljete. Potem pa pridate tudi tako na pol pražen riž ali pa vam je recimo od kosila nekaj riža ostalo. Ali pa delate s tem namenom in tistega potem tudi dodaste. To je zdaj, kaj vem, 3 žlice, 4 žlice riža na 60 ali pa na 3/4 kilograma zmletega mesa. Pridam tudi potem sol, poper, stisnem česen. Zdaj, če je riž, da ga posebej pripravljam, jaz se prepražim tam čebulo, pa dam riž gor in potem samo polovico tekočine, da se skuha, da je tak za tole. Drugače pa posebej še spražim malo čebule, pa je, pridam v meso, da naredi dober okus. V glavnem, tole sestavim pa jajce. Dam en rumenjak, pa eno celo jajce na tole, to je to, in z roko tole dobro premešam. In s tem napolnim pripravljene paprike, lepo v, notri v vrh paprike, samo v tisto konico, da se lepo izpolni in potem tako ne preveč natrpati. Tako z eno polnino, mirno roko lepo napolnite. Ali pa se žličko še da pomagati. Tako so pripravljene, dam v pomaščeno kapljice olja, samo na dnu posode dam, oziroma za papriko še rajši karameliziram sladkor. Zato še povrh nadeva, ne, da še naredimo do kraja, da bo za namizo. Eno žlico sladkorja recimo, da porjavi, karamelizira, zalijem z malo vode, tako hladne za prst dva, to prevre, tekočina rjavkasta in v tole vložim zdaj pripravljeno papriko. Še dolijem, če potrebno, kar tole skledo od mesa splaknem od nadeva, pa zlijem v papriko, pokrijem in paprika tam vre pol ure dobre, pa že pripravim malo omake. Zdaj, lahko, če je vse tole dobro pripravljeno, lahko samo paradižnikovo mezgo, pa mogoče žličko pirine moke v njo zamešam in to zlijem v papriko, da še skupaj s tem prevre. Ali pa prav paradižnikovo omako zelo dobro naredim na ta način, da pražim čebulo, pridam tam moko tole pirino ali pa navadno, kjer pač kdo uporablja, zalijem, da napravim tako omako, z tole mezgo tudi tam zalijem, delno, niti ne še vse, in to prevreto, kuhano spet, zlijem na papriko, malo potresam, da se porazdeli in še dodam mezge, koliko nam bi bilo potrebno. Naprimer, zdaj odvisno, imate vi steklenici, v kozarcu je bolj koncentrirana, je bolj razrečena, no in po okusu je to to. Dosolimo, nič kaj druga ni treba. Če žlico kisle smetane na zadnje, to je tista pika na i.
Tako. In s tole piko na i bova tudi nekako zaključila najin današnji pogovor v svetovalnici. Najlepša hvala, sestra Nikolina, za vse te odgovore našim poslušalkam in poslušalcem in lep dan, lep teden vam želimo.
Hvala, tudi jaz vsem enako želim. Lepe julijske dni, naj ne bodo prevroče, pa vendar tako mora biti.
Se slišimo znova v juliju čez 14 dni, to bo 15. Za danes pa lep pozdrav z Brezi pošiljam tudi Matjaž Mrljak. Z Bogom.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.